Leif Nummela, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Kiitoksia.
Piispolta on hiljattain ilmestynyt kirja nimeltä Rakkauden lahja. Piispojen puheenvuoro perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta. Millä mielellä, Leif Nummela, sinä luit piispojen puheenvuoroa?
Suurella mielenkiinnolla, koska nyt on odotettu jotain tällaista kannanottoa kirkon johdon taholta pitkään, ja me tiedetään, että näitä asioita ollaan valmisteltu pitkään, näitä seksuaalieettisiä kysymyksiä ja niihin liittyviä asioita. Ja tämä oli tervetullut tämmöinen puheenvuoro. Suurella mielenkiinnolla tartuin tähän kirjaan. Ja tässä onkin todella paljon sellaista, mikä on hyvin, hyvin painavaa ja miettimisen ja keskustelemisen arvosta.
Oliko siellä sellaisia asioita, jotka erityisesti positiivisesti yllättivät sinut?
Kyllä, moniakin kohtia. Mä voisin vaikka lukea tästä esimerkiksi tämmöisen kohdan, jossa sanotaan, että yhdessä muiden kristittyjen kanssa luterilainen kirkko kunnioittaa pyhää Raamattua uskon ja elämän ylimpänä ohjeena. Lain käskyt, Jeesuksen opetukset ja apostolisten kirjeiden kehotukset vahvistavat omaa tuntoamme ymmärtämään, mitä hyvää Jumala tahtoo suhteessa itsensä ja toinen toisimme. Tämä on todella hyvin sanottu. Ja sitten täällä sanotaan vielä, että Raamattu on kuin peili, jonka edessä voimme kysyä itseltämme, olemmeko oikein kuunnelleet oman tuntomme ääntä Jumalan tahtoa. Se palauttaa mieleen arvoja, jotka joskus unohdetaan ja torjutaan. Eli niin kuin meidän pitää palata Raamattuun ja muistaa, että se on meidän ylin ohje uskon elämässä ja siis ei vain niin kuin uskossa, vaan elämän ylimpänä ohjeena, niin kuin tässä hyvin, hyvin sanotaan. Tämä on esimerkiksi yksi hyvä kohta, ja täällä on monia muita hyviä kohtia, että jos saan vielä vaikka lukea tästä, niin täällä on tästä, kun mennään tähän miehenä ja naisena olemiseen, niin täällä todetaan, että kirkko uskoo, että luodessaan ihmisen mieheksi ja naiseksi Jumala asetti avioliiton heidän yhteiseksi elämän muodokseen. Ja vielä luen tästä. Luotuaan ihmisen mieheksi ja naiseksi Jumala siunasi heidät. Mies ja nainen on luotu toisiaan täydentäviksi ja keskenään tasa-arvoisiksi kumppaneiksi. Sukupuolten välinen erilaisuus tuo rikkautta naisen ja miehen keskinäiseen elämään ja palvelee uuden elämän syntymistä. Tämä on erittäin hyvin sanottu. Ja sitten erityisesti vielä tässä on sellaiset omat luvut rakkauden niin kuin olemuksesta ja sitten myöskin avioliitosta ja uskollisuudesta siinä. Ja ne luvut on aivan erinomaista luetta ja kelpaa niin kuin kenelle tahansa malliksi.
Leif Nummela, piispojen edellinen yhteinen kannanotto perhe- ja seksuaalielämän eettisiin kysymyksiin on vuodelta 1984. Minkälaisia teemoja tässä uudessa kirjassa kaiken kaikkiaan käsitellään?
Tämä on aika laaja, että tässä puhutaan siis ensinnäkin niin kuin siitä, että miten nämmöiset arvot ja miten meidän etiikka muotoutuu. Että siellä puhutaan niin kuin Raamatun merkityksestä, oman tunnon merkityksestä. Sitten siellä puhutaan perhe-elämästä, lasten kasvatuksesta, seksuaalisuudesta. Siellä puhutaan niin kuin seksuaalisuudesta ja sen, että miten siihen tulisi suhtautua ennen avioliittoa, sitten avioliitossa ja sitten siellä puhutaan lyhyesti homoseksuaalisuudesta, sitten siellä puhutaan abortista ja niin kuin hyvin laaja skaala on tässä kirjassa näitä aiheita.
Ja myös hyvin merkittäviä aiheita.
Erittäin merkittäviä, siis asioita, jotka on meille niin kuin ihan semmoisia niin kuin elämän kaikkein tärkeimpiä ja sitten myöskin elämän kaikkein kipeimpiä ja vaikeimpia asioita. Ja se on niin kuin selvää, että tämän kirjan aihepiirin niin kuin sisällä niin kukaan ei meistä voi kehua, että olen onnistunut ja hienosti hoitanut homman, vaan näillä alueilla me joudumme kaikki niin kuin myöntämään, että olemme rikkinäisiä enemmän tai vähemmän, olemme opettelemassa ja emme ole vahvoja ja onnistuneita kukaan meistä.
Kirjan julkistamisajankohta on pidetty hieman yllättävänä, kun parhaillaan on työryhmä valmistelemassa kirkon kantaa homo- ja lesboparia vihkimiseen ja ylipäätänsä siihen, kuinka suhtautua homoseksuaalisuuteen. Mitä ajattelet, onko tämän julkaistun puheenvuoron tarkoituksena ohjata yleistä mielipidettä johonkin suuntaan?
No aivan varmasti on tarkoitus ohjata, mutta en usko, että tätä on niin kuin, että tässä on joku semmoinen valtava suunnitelma takana, vaan uskon, että tämä on kannanotto, joka on haluttu lausua juuri nyt ja se ei tule yhtään liian aikaisin, se tulee pikemminkin niin kuin liian myöhään, että näistä olisi saanut puhua niin kuin koko ajan vuosittain, koska nämä on todella suuria ja merkittäviä asioita.
Piispoista Ville Riekkinen ja Kari Mäkinen eivät allekirjoittaneet puheenvuoroa. Mistä tässä hajaannuksessa on sinun mielestäsi kysymys, Leif Nummela?
No kyllä siinä on tietysti kysymys, kun kuuntelee niitä perusteluja, mitä sekä piispa Riekkinen että piispa Mäkinen ovat antaneet, kun lehdistössä on heiltä kysytty, miksi he eivät allekirjoita, niin kyllähän siinä on kysymys myös siitä, että on erilaiset näkemykset näistä kysymyksistä, että kuinka vahvasti tulisi alleviivata esimerkiksi avioliiton merkitystä. Jos taas ottaisin tästä tämmöisen positiivisen lainauksen, niin täällä sanotaan, että avioliiton elinikäisyyden ihanne on sisään rakennettu ihmisyyden perusluonteeseen. Se on myös osa Jumalan alkuperäistä luomistahtoa. Jeesus arvosteli niitä, jotka hylkäsivät vaimonsa kevein peruste ja ajoivat heidät ahdinkoon. Elinikäisyyden ihanne antaa avioliitolle turvan, joka kantaa kumppaneita sekä hyvän että pahoina päivinä. Eli tässä niin kuin kyllä, ei vain tuossa lainauksessa, vaan muuallakin, tässä alleviivataan erittäin vahvasti sitä, että Jumala on luonut mieheksi ja naiseksi, Jumala on luonut avioliiton. Avioliittoon kuuluu seksuaalisuus kuuluu avioliittoon ja niin edespäin. Että tässä on niin kuin tämmöinen vahva alleviivaus ja nyt jostain syystä Mäkinen ja Riekkinen eivät ole halunneet näin vahvasti lähteä tätä asiaa niin kuin alleviivaamaan tällä hetkellä keskustelussa.
Kirjasta löytyy paljon tilastoja ja sen kuvaamista, millainen on perheiden tilanne tämän päivän Suomessa. Piispat esittää monia kysymyksiä, mutta antaa kovin vähän vastauksia niihin. Mitä ajattelet tästä?
No tässä on tämän kirjan heikko kohta. Luin näitä positiivisia, hienoja lainauksia, niitä olisi vielä useita lisää. Mutta sitten kun tullaan niin kuin siihen ihan ikään kuin portille asti, että kysytään, niin kuin, että esimerkiksi kun painotetaan, että on olemassa Jumalan luoma avioliitto miehelle ja naiselle, ja että onnellisinta täällä kirjassa sanotaan, ja niin kuin tavallaan parasta olisi, että esimerkiksi seksuaalielämä alkaisi sitten vasta siellä avioliitossa, seksuaalinen kanssakäyminen, niin sitten kuitenkaan siitä ei vedetä sitä johtopäätöstä, jos sitä automaattisesti niin kuin seuraa sekä on seurannut kirkon opetuksessa, seuraa Raamatussa ja seuraa loogisesti, eli sitä, että esiavioliset suhteet, ennen avioliittoon menoa, esiavioliset seksuaalisuhteet on väärin. Sitten kun mennään niin kuin avioliittoon, niin sitten korostetaan vahvasti, niin kuin totesin, avioliittoa, mutta sitten on niin kuin Milla Rautiainen Ilta-Sanomissa toteaa, että piispojen puheenvuorossa liputetaan avioliiton puolesta ja avoliittoonkin suhtaudutaan varauksellisen myönteisesti. No ei ne sano mitään ikään kuin avoliiton tai sanoo kyllä itse asiassa pari asiaa, joissa niiden mielestä avoliitossa olisi jopa parempi, mutta siis Milla on mun mielestä, Milla Rautiainen aivan oikeassa tässä, että tässä jää täysin ovi auki niin esiavioisille suhteille kuin siis avoliitollekin. Ja sitten kun tullaan esimerkiksi abortin kohtaan, josta tässä kirjassa puhutaan, niin tässä on kyllä ensin todettu hyvin oikein ja vahvasti, että jokainen lapsi on niin kuin lahja. Täällä sanotaan esimerkiksi näin, että syntyvä elämä on aina kallisarvoinen Luojan lahja. Ja täällä todetaan, että uuden elämän syntyminen on ihme ja että jokainen niin kuin lapsi on lahja. Täällä sanotaan näinkin, että lapsi on aina lahja. Jos ymmärrämme, että lapset saadaan, silloin vahvistuvat nämä myös edellytykset, antaa heille rakkautta ja suosituisa kasvuympäristö ja niin edespäin. Siis täällä alleviivataan vahvasti sitä, että jokainen lapsi on Jumalan lahja, mutta sitten taaskaan, niin kuin siinä niissä esiavuisissa suhteissa ja avoliiton kohdalla, niin tästä ei vedetä johtopäätöstä, joka seuraa loogisesti ja seuraa, on aina seurannut kirkon opetuksesta, että sanottaisiin selkeästi ja vahvasti ei abortille. Päinvastoin täällä sanotaan tällä tavalla, että tieto sikiön mahdollisesta sairaudesta ja vammaisen lapsen syntyminen koskettavat syvästi koko perhettä. Jos sikiöllä epäillään olevan vakava sairaus tai kehityshäiriö, vanhemmat joutuvat harkitsemaan raskauden jatkamista. Sitten sanotaan, että se on raskas ja vaikea päätös, mutta ihan että saataisiin niinku se fiilis tähän, että miten erilaisesti tähän on kristillisessä traditiossa suhtauduttu, miten paljon selvemmin se on muualla sanottu, niin mä luen uuden katolisen katkismuksen kohdan abortti, jossa sanotaan tällä tavalla, ihmiselämää on ehdottomasti kunnioitettava ja suojeltava sikiämishetkestä alkaen. Ihmisolennolle on tunnustettava ihmisen oikeudet jo sen olemassaolon ensimmäisinä hetkinä. Näihin oikeuksiin kuuluu jokaisen viattoman olennon oikeus elää. Kirkko on julistanut ensimmäisistä vuosisadoista alkaen, että abortin tekeminen on moraalisesti paha teko. Siis tämä on edelleen tästä katolisesta katkismuksesta. Tämä oppi ei ole muuttunut, se on muuttumaton. Varsinainen abortti, ajateltiinpa se päämääräksi tai keinoksi, on raskas rikos moraalilakia vastaan. Tarkoituksellinen myötävaikutus aborttiin on raskas rikos. Siis huomaamme valtavan eron tässä, että kun on kirjoitettu katolista katkismusta, niin on haluttu niin kuin sanoa hyvin vahvasti se, ei vain se, että elämä on Jumalan lahja, jokainen lapsi on Jumalan lahja, vaan myöskin se, että abortti on väärin. Se on tuomittava. Nyt se, mitä tässä piispojen puheenvuorossa tehdään, että puhutaan ja liputetaan niin kuin sen puolesta, että jokainen lapsi on Jumalan lahja, mutta sitten ei sanota selkeästi, että abortti on väärin. Ei läheskään näin selkeästi kuin tässä. Ja tämä on niin kuin linja kauttaaltaan tässä piispojen kannanotossa. Siinä on jokaisessa näissä kohdassa, ensin esiaviollisissa suhteissa, sanotaan, että olisi parempi odottaa, mutta ei sanota, että on väärin aloittaa sukupuolen kanssa käyminen ennen avioliittoa. Sitten liputetaan avioliiton puolesta, mutta ei sanota, että avoliitto on väärin. Sitten abortin kohdalla liputetaan sen puolesta, että ihminen on Jumalan lahja, jokainen lapsi, mutta ei torjuta vahvasti aborttia. Sitten kun tulee homoseksuaalisuuskysymys, niin täällä hän on tämä kuuluisa kohta, jossa todetaan siis, että meillä on tästä erilaisia näkemyksiä. Sitten vahvasti alleviivataan taas, että kirkko on lähtenyt siitä, että Jumala on luonut mieheksi ja naiseksi ja näin. Mutta sitten todetaan, että nyt meillä on erilaisia näkemyksiä ja ennen kaikkea on varjeltava kirkon yhtenäisyyttä. Mutta tämä on hyvin ongelmallinen kannanotto, koska ei meillä ole hengellistä yhteyttä niiden kanssa, jotka ovat valmiita siunaamaan samaa sukupuolta olevan parin liiton. Se on täysin poissuljettu vaihtoehto Raamatun valossa ja se katkaisee hengellisen yhteyden. Siinä on kysymys niin erilaisesta opista, niin raskaasta Raamatun vastaan toimimisesta, että meillä ei voi olla hengellistä yhteyttä niiden kanssa, jotka niin opettaa ja toimii. Ja nyt kuitenkin piispat perään kuuluttaa tämmöistä niin kuin kirkon yhtenäisyyttä tässä kohtaa, niin se ei onnistu.
Leif Nummela, mistä sinun mielestäsi johtuu se, että piispat eivät uskalla sanoa vääriksi Jumalan tahdon vastaisiksi asioiksi niitä, mitkä kuitenkin sitä ovat?
No en tiedä vastausta tuohon kysymykseen. Siis tässä Ilta-Sanomissa josta lainasin tätä Milla Rautiaista, niin tässä on haastateltu piispa Huovista. Tämä on 8.10. ilmestynyt Ilta-Sanomat, ja tässä hän Huovinen itse sanoo tällä tavalla, että vierastan yksityiskohtaista opettamista, mihin on lupa ja mihin ei. Että tässä nyt on yksi motivaatio, joka siihen on annettu. Meidän täytyy tietenkin todeta sellainen asia tässä yhteydessä, että Uusi testamentti ei todellakaan vierasta yksityiskohtaisen opetuksen antamista. Siellä on siis erittäin yksityiskohtaista opetusta monista asioista, ja sitten jos mennään harhaan, niin siellä nimeltä Uudessa testamentissa monta kertaa nimeltä mainitaan harhaopettajia, nimeltä mainitaan harhaopetuksia, rajataan ne niin kuin kristinuskon ulkopuolelle, torjutaan ne, ja sanotaan selvästi, että jos joku tulee teidän tykönne, esimerkiksi Johannes kirjoittaa kirjassaan, eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää sanoko häntä tervetulleeksi. Sehän ei tarkoita, ettei kättele ja ole ystävällinen, vaan se tarkoittaa, ettei ota sitä opetusta vastaan ja ota häntä niin kuin opettajaksi siihen tilanteeseen, vaan että se hengellinen yhteys on katki siinä kohtaa. Ja nyt siis Uusi testamentti on semmoinen, joka ei vierasta millään tavoin tämmöisen yksityiskohtaisen opetuksen antamista. Ja itse asiassa mä sanoisin tällä tavalla, että tämä on aika valikoivaa. Koska tässä kirjassa nyt jätetään, niin kuin olemme tässä ohjelmassa nyt todenneet, niin tässä jätetään niin auki ovi monelle semmoiselle asialle, joka on kirkko on selvästi aina opettanut Raamatun perusteella, että ei. Mutta sitten jos ajatellaan jotain muita kysymyksiä tänä aikana, niin meillähän ajetaan oikeudenkäynteihin asti takaa ihmisiä yksityiskohdista ja siitä, että he eivät suostu esimerkiksi yhteistyöhön naispastoreiden kanssa jotkut papit, niin ajetaan ihan niin kuin viimeiseen asti niin kuin raudanlujasti niin kuin haetaan sitä yhtä linjaa siinä. Eli tämä on aika valikoivaa tämä, että missä kysymyksissä jätetään ovi auki ja sanotaan, että katto on korkealla, seinät leveällä tässä kirkossa, ja missä kysymyksissä ollaan niin kuin äärimmäisen tiukkoja, niin tiukkoja, että ihmiset joutuu jättämään työpaikkansa ja menemään pois, vaikka aivan hyvin voitaisiin joustaa. Miksei niissä kysymyksissä voisi sanoa, että no, me ei nyt lähdetä niin kuin tämmöisiin yksityiskohtiin, että jätetään auki, että jotenkin vierastetaan sellaista, että painostettaisiin ihmisiä niin kuin semmoiseen oman tunnon vastaiseen ratkaisuun. Miksi ihmeessä me ei voida niin kuin suhtautua tällä tavalla niin kuin niissä kysymyksissä? Ei, kun pitää joissain kysymyksissä ollaan äärimmäisen tiukkia, ja näissä nyt on jätetty sitten tällä tavalla auki nämä asiat.
Leif Nummela, miksi yhden miehen ja naisen elinikäistä avioliittoa kannattaa puolustaa viimeiseen asti? Mikä avioliittoa tänä päivänä uhkaa?
No, avioliittoa uhkaa kaikkina aikoina tietyt asiat. Ihmisen itsekkyys, haluttomuus palvella toista ihmistä, se, että ihminen ei luonnostaan ole tämmöinen itsensä kieltävä ja toisen itsensä edelle asettava. Siis avioliittohan on niin kuin klassisesti tunnettu tämmöisenä niin kuin kouluna, jossa me opetellaan epäitsekkyyttä ja toisen tarpeiden asettamista itsensä edelle, mikä muuten hyvin korostuu tässä kirjassa. Erityisesti tänä aikana sitten avioliittoa uhkaa tietysti tämmöiset asiat kuin että meillä on yleinen tämmöinen seksuaalimoraali alhainen ja yhteiskunnan niin kuin mediat on aivan töpö täynnä niin kuin tämmöistä parin vaihtoa ja tällaista. Tulee niin kuin semmoinen ilmapiiri, joka ei niin kuin tue sitä, että pysyttäisiin yhdessä koko elämän ajan. Mutta kun sä siinä kysymyksen alussa kysyit, että miksi sitä kannattaa puolustaa, niin se vaatisi niin kuin pitkän vastauksen, koska on valtavan monta asiaa. Lähdetään vaikka nyt siitä, että se on Jumalan luomisjärjestys. Se on asia, joka on hänen viisaudessaan asetettu, suunniteltu, yksi mies plus yksi nainen, kunnes kuolema heidät erottaa. Tämä on niin kuin se Jumalan suunnitelma. Kaikki muu on sitten semmoista, joka on mennyt rikki tai jossa on tehty väärin. Mutta tämä on niin kuin Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Se on ehdottomasti parasta lapsille. Kaikki tai ihan niin kuin valtaisa määrä tutkimuksia osoittaa, että lapsi tarvitsee isän ja äidin. Hän tarvitsee molemmat, hän tarvitsee sen tuen ja sen kaikki, mitä siitä on niin kuin saatavissa. En malta tässä kohtaa taas olla ottamatta yhtä lainausta, koska tämä on aivan erinomainen täällä piispojen kirjassa sivulla 40. Äidin, isän ja lapsen muodostama kolmiosuhde on niin tytön kuin pojan identiteetin kehityksen kannalta ratkaiseva. Lapsi tarvitsee kehitykseensä molempia vanhempia, samaa sukupuolta olevaa vanhempaa samaistumiskohteekseen ja vastakkaista sukupuolta naisen ja miehen roolin vahvistajaksi. Ja sitten sanotaan vielä, että tässä kasvuprosessissa vanhempien läsnäolo ja kaikki, mitä he lapselleen sanovat ja tekevät, vaikuttaa lapsen persoonaan ja sitten myös sukupuoli-identiteetin kehitykseen. Eli lasten kannalta tämä on niin äärimmäisen merkittävä asia. Se tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi ja niitä jälkiä korjataan vuosikymmeniä ja ne niin kuin toistuu semmoisena kierteenä sukupolvelta toiselle, kun perhe voi huonosti. Ja sitten vielä on yksi semmoinen aika niin kuin itsekäs lähtökohta on se, että jos on hyvä parisuhde avioliitos miehen vaimon välillä, niin mikään ei ole niin kuin rikas ja energiaa antava ja sellainen niin kuin hieno, hauska asia. Ja siinä myöskin sitten saa kukoistaa erotiikka ja seksuaalisuus, niin kuin ajatellaan vaikka Raamatussa niin kuin korkeata veisua, joka on avoimesti erottinen siinä mielessä, että siinä alleviivataan sitä, että miehen on tarkoituskin nauttia vaimostaan ja vaimon on tarkoituskin nauttia miehestä. Ja Paavalikaan ei ollut tälle yhtään vieras, kun hän sanoo, että miehen ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon ruumis ei ole hänen vallassaan, vaan miehen. Niin tämä on muuten semmoinen kohta, josta mä en ole koskaan kuullut saarnaa. En ikinä elämässäni. Mä oon liikkunut herätyskristillisissä piireissä semmoisen kohta 40 vuotta ja ikinä en ole tästä Raamatun kohdasta kuullut. Ehkä tässä on semmoinen peiliin katsomisen paikka myös meille herätyskristityille, että me taas osataan kyllä sanoa se ei. Hyvin selvästi, mutta sitten kun pitäisi sanoa se raikuva, vahva kyllä seksuaalisuudelle ja erotiikalle ja niin kun toisen toisestaan nauttimiselle avioliitossa, niin sitten me ruvetaan vähän niin kuin vetämään käsijarrua ja niin ei pitäisi olla, koska niin ei ole Raamatussa, niin ei ole Jumalan suunnitelmissa.
Leif Nummela, miten me voisimme esittää tämän päivän nuorille tämän vahvan kyllä avioliiton puolesta?
No ihan käytännössä tulee mieleen se sanonta, että paras mitä voit tehdä lapsillesi on, että rakastat heidän äitiään, kohtelet heidän äitiään hyvin, niin kuin sanottuna miehelle ja päinvastoin sitten sanottuna vaimolle. Eli kyllä mä sanoisin näin, että kyllä ihmisillä on niin kuin hyvä tarkkailukyky, että kyllä meidän on vaikea vakuuttaa ihmisiä, jos me puhutaan ja alleviivataan avioliittoa ja vastustetaan sen kaikkea, mitä rikkoo sitä vastaan. Mutta sitten meidän oma aviosuhde on niin kuin huono. Niin ei se oikein vakuuta. Et siis nyt täytyy alleviita sitä, mitä alussa sanottiin, että me ollaan kaikki näillä alueilla oppimassa. Me ollaan kaikki niin kuin rikkinäisiä. Ei semmoista voi ollakaan kuin semmoinen avioliitto, jossa ei ole mitään ristiriitoja, jännitteitä, riitoja. Mutta mä tarkoitan, niin kuin, jos se mitä ihmiset näkee meidän ihmissuhteissa, meidän suhtautumisessa puolisoon, meidän suhtautumisessa lapsiin, suhtautumisessa vanhempiin. Jos ne ei niin kuin näe näissä ihmissuhteissa, niin kuin kuuluisa kristitty kirjailija Francis Schaeffer sanoi, jos ei ne näe kauneutta ihmissuhteissa, niin ne ei halua kuulla meidän saarnoja, koska se elämä huutaa niin kovaa ja niin on niin vastenmielistä. Et kyllä tässä joutuu niin kuin katsomaan kaikki niin kuin peiliin, että en mä tarkoita sitä, että me voidaan saarnata niin kuin Jumalan sanaa ja pitää kiinni Raamatun totuuksista vasta sitten, kun meidän omat asiat on huippukunnossa. En mä tarkoita ollenkaan sitä, mutta mä tarkoitan sitä, että meidän täytyy kilvoitella siinä, että myöskin meidän elämä on linjassa sen kanssa, mitä me julistetaan, niin että se on vakuuttava paketti.
Leif Nummela, lopuksi tahdon kysyä sinulta vielä, mikä on Raamatun sanoma ihmiselle, joka kokee, että on epäonnistunut näissä kysymyksissä?
Eli mitä Raamatulla on sanottava minulle? Siis koska just alleviivaten sitä, että me ollaan kaikki menty enemmän tai vähemmän ajatuksin, sanoin ja teoin metsikköön näissä asioissa. Raamatun sanoma minulle, meille kaikille on tämä, että Kristuksen rakkaus ajoi hänet ristille meidän pahojen tekojen tähden, meidän pahojen ajatusten ja sanojen tähden. On olemassa täydellinen anteeksiantamus ja uudelleen aloittamisen mahdollisuus. Tämä on evankeliumi ja meidän tulisi, mä muistan kerran, kun mä olin omassa elämässä semmoisessa tilanteessa, että mä olin tehnyt selvästi väärin, ja sitten mä soitin semmoiselle kaverille, joka oli mulle luotettava sielunhoitaja, ja mä sanoin, että mitä mä nyt teen. Niin sitten tämä kaveri sanoi mulle, no sä voisit aloittaa siitä, että sä uskoisit sen, mitä sä oot vuosikaupalla saannannut muille. Että Jeesuksen nimessä saa uskoa syntinsä anteeksi ja Jumala rakastaa sua. Ja hän, siis Jumala on erikoistunut tulemaan meidän rikkinäisyyteen ja rakentamaan siitä jotain kaunista. Hän on erikoistunut jälleen rakentamiseen. Hän on erikoistunut tekemään korjaustöitä. Hän on siis niin kuin siitä lankeemuksen hetkestä asti, mikä luomakunnan alussa oli, jossa tämä kaikki meni hajalle ja meistä tuli tämmöisiä, että me synnytään tänne syntisenä, niin siitä lähtien koko Raamattu julistaa, että Jumala on tämmöisessä jälleenrakennustyössä, jossa hän ensin niin kuin vetää meidät takaisin yhteyteensä ja sen jälkeen hän alkaa jälleen rakentaa sitä, mikä on mennyt rikki. Et meillä on suuri jälleenrakentaja, meillä on suuri armahtaja, meillä on täynnä rakkautta oleva Jumala, joka jakaa armoansa niin kuin pihtailematta yhtään. Ja mitä tahansa on niin kuin tullut sanottua, ajateltua, tehtyä, niin Jumalan armo riittää.
Leif Nummela, oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja siunausta sinulle ja perheellesi.
Kiitos, kun sain olla mukana.